Kuuntelet Unfinished Business -podcastia ja mun nimi on Loviisa Läärä. Moi! Vai että pohjoismaista puhetta bisneksestä, mitä se nyt sitten tarkoittaa? Ehkä lienee pieni esittely paikallaan. Mä olen Tampereelta kotoisin ja sittemmin sekä Jyväskylän että Helsingin kautta päätynyt tänne Tukholmaan alun perin opintojen perässä. Nyt mulla on 4. Tukholman vuosi menossa ja työskentelen täällä Tukholman IT-kuplassa. Mun sydäntä lähellä on sellaiset uuden työelämän ilmiöt ja etenkin pohjoismaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Mun mielestä on äärimmäisen kiehtovaa oppia, mitä muut Pohjoismaat tekee paremmin kuin me Suomessa ja toisaalta mitkä on meidän vahvuudet maailmalla. Ja koska mä en itse ole kaikkien alojen ekspertti, niin mullahan on täällä käytössäni aivan valtava suomalaisten verkosto. Ihmisiä, jotka on syystä tai toisesta muuttanut tänne ja tekee täällä uraa mitä mielenkiintoisimmissa firmoissa, erilaisissa rooleissa, erilaisilla työpaikoilla. Eli mulla on varsinainen etuoikeus pystyä keskustelemaan tästä aiheesta ulkosuomalaisten kanssa, joilla on aika hyviä storeja kerrottavanaan. Ja nyt päästään itse jakson aiheeseen. Ruotsi on tunnettu maailmalla monesta menestystarinasta, on kaikkea teollisuudesta teknologiajätteihin. Tällä kertaa pureudutaan yhteen 2010-luvun somen aikakauden isoimmista markkinoinnin ilmiöistä, eli vaikuttajamarkkinointiin. Monelle on varmaan tuttu Ruotsin kaksi vaikuttajamarkkinoinnin jättiläistä. Kelloista on tunnettu Daniel Wellington ja puhelimen kuorista on tunnettu Ideal of Sweden. Ja tiedättekö mitä? Ideal of Swedenin markkinointijohtaja on suomalainen Mimmi. Raisa siis kutsui mut ystävällisesti käymään tuolla Ideal of Swedenin Tukholman toimistolla Kungsgatanilla ja siellä me kuulkaa neukkarissa istuttiin ja nauhoitettiin tätä podia. Juteltiin muun muassa vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuudesta ja trendeistä, Raisan vahvuuksista suomalaisena Ruotsin työelämässä, miten Z-sukupolvea johdetaan, mitkä on Raisan pahimmat kömmähdykset ja kuullaanpa myös muutama uravinkki sellaiselle, joka havittelee ehkä myös CMO:n pallia. Tätä kaikkea ja vähän muutakin luvassa tässä jaksossa. Hei, eikö aloiteta? Tervetuloa messiin! Mun tämänkertainen vieras on turkulaislähtöinen Raisa Räisänen. Raisa on vaikuttajamarkkinoinnin edelläkävijä roolissaan kännykän kuoristaan tunnetun Ideal of Swedenin markkinointijohtajana. Raisa valmistui Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2013 ja päätti opiskella vielä toisen maisterin tutkinnon siihen päälle. Tällä kertaa täällä Lahden toisella puolella muodin parissa Tukholman yliopistossa. Raisa on siis asunut nyt 7 vuotta Tukholmassa ja on työskennellyt erilaisissa markkinoinnin ja verkkokaupan tehtävissä muotialan yrityksissä muun muassa Bubble Roomilla, Vakakuulla ja viimeisimpänä nyt nykyisessä roolissaan tässä ruotsalaisessa Ideal of Swedenissä. Tervetuloa Raisa!
Kiitos!
Tuntuuko, että osui nappiin toi esittely, varsinkin tämä turkulaislähtöinen, se oli tärkeä lisäys?
No se meni kyllä ihan nappiin. Niin kuin lisänä vielä se, että mä itse asiassa muutin siis jo 2012 Tukholmaan. Aivan. Mä tein niin kuin Turun kauppiksen maisterin ja sitten toisen muotitieteiden maisterin samaaikaisesti. Niin mä periaatteessa 2013 mä valmistuin Turusta, mutta valmistuin myös Tukholmasta.
Jos lähdetään tosiaan purkamaan tätä sun menneisyyttä, että miten sä oot päätynyt näihin nykyisiin tehtäviisi tänne Ruotsiin, niin tosiaan sä kerroit, että sulla oli suuri kiinnostus muotiin ja sä tulit opiskelemaan tänne Tukholmaan siihen maisteritutkintoon, niin minkä takia juuri tänne? Tuntuuko susta, ettei Suomesta löytynyt sit vastaavanlaista koulutusta vai mikä se oli se syy, miksi juuri Tukholmaan?
No siis mähän tein mun kauppiksen opinnot aika nopealla tahdilla, että mä olin periaatteessa tehnyt kaikki maisterivaiheen opinnot 4. vuodessa. Mä oon myös niin turkulainen, että mä aina sanon, että mä muutan mieluummin Tukholmaa kuin Helsinkiin, niin se oli myös niin kuin toinen näkökulma. Mä oon jotenkin aina ajatellut, että jos haluaa tehdä muodin paristöitä, niin Tukholma on place to be.
Niin, ja se on henkisesti jollain tavalla lähempänä kuin se Helsinki.
Ja niin, ja se on tietty elämän valintoja täynnä, että haluatko lähteä 200 kilsaa länteen vai itään, ja mä päätin, että mä lähden länteen.
Mä tykkään tuosta asenteesta. Olitko sä päättänyt silloin, että sä jäisit tänne Tukholmaan näiden sun opintojen jälkeen vai oliko se sellainen spontaani päätös sitten, että niin vaan on sattunut käymään, että sä oot edelleenkin tänä päivänä täällä?
No joo ja ei. Mä olin opiskellut ehkä 1,5 vuotta ja ymmärsin, että Tukholmassa onkin aika kallista asua. ja mun oli pakko löytää joku työpaikka. Ja se oli vähän sattumakauppaa, että mä päädyin silloin Bubble Roomille.
Mm.
Niin sit niinku sen kevään 2013 mä tein sitä mun muotitieteiden gradua, mä tein mun kauppiksen gradua ja sit mä aloitin Bubble Roomilla täyspäiväisenä. Niin se oli aika sellainen hektinen kevät. Ja silloin mä olin periaatteessa vastuus Bubble Roomin Suomen asiakaspalvelusta.
Okei.
Ja vastuus kaikista niinku suomenkielisistä mainosteksteistä ja kaikista suomenkielisistä teksteistä, mitä oli niinku saitilla.
Joo, eli sä olit saman aikaan copywriteri ja asiakaspalvelu vastaava ja markkinointityyppi. Siis miten on mahdollista, että on kaksi gradua ja duunin hoidellut siinä samalla?
No siinä oli aika paljon prioriteettia, piti laittaa paikalle. Mutta ei se, kyllä sitä nyt yhden kevään jaksaa. Että oli töissä 8-4 ja sitten sen jälkeen menin kirjastolle ja istuin siellä ehkä 16:30 ja kotiin. Se meni, siinä meni sitten niinku 4 kuukautta.
Huhhuh, kuuluisaa itsekuria. Mm. Mulla ei ehkä ihan noin paljon ole. Tai no joo, tässä nyt monta rautaa tulessa taas samanaikaisesti töiden ohella, mutta no sä aloitit siellä Bubble Roomilla tämän sun muotiuran tavallaan ja sitten sä oot ollut monessakin erilaisessa työpaikassa, nimenomaan markkinoinnin tehtävissä ja verkkokaupan. Mm. Eli sä olit siellä Bubble Roomissa ja sit sä etenit siellä konsernin sisällä, eikö
joo,
vaan?
Joo, mä ehtisin olla Bubble Roomilla ehkä 1,5 vuotta. Tehdään just näitä niin kuin asiakaspalveluja, Suomen markkinaan liittyviä asioita. Ja sitten mä siinä aika nopeasti kuitenkin ymmärsin, että mä halusin lisää haasteita. Ja sitten mä sanoin mun silloiselle pomolle, että Kristian, homma on nyt näin, että joko mä saan jonkun toisen työtehtävän täällä niin kuin konsernin sisällä, tai mä lähden ja mä jätin itse jonkun uuden työtehtävän. Ja sitten Kristian sanoi, että no ei tässä mitään, että nyt katsotaan, että kyllä varmasti löytyy jotain konsernin sisältä. Ja se oli silloin, kun mä aloitin sitten niin kuin online-markkinointispesialistina Consortio Fashion Groupilla.
Hmm.
Ja silloin mun vastuualueella oli Selbesin, Halensin, Bubble Roomin ja siellä oli vielä semmoinen 4. saitti. Niin niiden, näiden 4 eri brändin Facebook-mainonta koko Euroopassa.
Tässä tuli ensimmäinen tämän podijakson uran vinkki, että jos haluat edetä siellä, niin pitää itse tarttua pomoa hihasta ja sanoa, että kuule, se on ota tai jätä tilanne. Eikö
niin
vaan?
Ja kyllä pitää niin. Ja mä oon tietty aina ollut aika silleen kunnianhimoinen ja utelias ihminen ja harvoin mitään tullaan niinku tarjoamaan hopealautaselle, että pitää itse sanoa ja vaatia ja yrittää itse viedä asioita eteenpäin. Niin kyllä sitten yleensä ne asiat menee eteenpäin, kun vaan päättää, että niiden on mentävä eteenpäin.
Niinpä, koska fiksut yritykset ei päästä hyvistä tekijöistä irti, että se on sen yrityksen etu vain antaa sitten jotain vähän haastavampaa duunia. No mikä, jos mietitään, että sulla on tässä takana paljon kilometriä tältä markkinoinnin maailmasta, niin mikä siinä on se, mistä sä saat eniten kiksejä? Mikä sä asut aamulla sängystä ylös?
No siis tässä mun nykyisessä työssä niin ehdottomasti parasta on se, että no mehän ollaan hirveän nuori organisaatio. Meidän siis koko firman keski-ikä on 27, että mehän on niin kuin ihan vanha meidän organisaatiossa. Jotenkin se on ehkä yksi isoimmista asioista, että et, no mulla on noin 55 ihmistä mun tiimissä ja et ne on nuoria, ne on, niillä on niin paljon energiaa, ne haluaa mennä eteenpäin ja mä oon myös itse samanlainen henkilö. Jotenkin siitä saa hirveästi voimaa, että et meidän niinku tiiminä tehdään yhdessä asioita ja asiat menee eteenpäin. Sitten toinen on tietenkin se, että mulla on ihan mahtavat kollegat, ketkä on niinku fiksui ja myös, että he myös haluaa, että et niinku meidän firma menestyy ja että me mennään eteenpäin, että me lanseerataan uusia markkinoita, että me lanseerataan uusia kampanjoja ja tuotteita. Et meillä ei ole siis ikinä tylsää töissä. Ja kolmanten ehkä se, että pääsee vaikuttamaan. Että mä oon mukaan tekemässä meidän kampanjoja, mä oon mukaan tekemässä meidän markkinointisuunnitelmia. Se on jotenkin, se antaa mulle hirveästi voimaa myös.
Niin siis sä oot tänä päivänä ihan teidän korkein markkinointihefä täällä Ideal of Swedenillä. Ja sulla on ikää minkä verran?
31.
31. No niin, kato, sanoit, että sä olet ihan vanhus täällä verrattuna muihin, mutta aika nuori organisaatio, jos 31-vuotias on jo vanha. Kun musta tuntuu, että Tukholmasta on tämmöinen niin kuin nuoreen talenttiin investoimisen trendi, että yritykset uskaltaa ottaa nuoria osaajia aika koville paikoille. Jos miettii Spotifyn kuuluisen esimerkki Sofia Benz, joka aloitti heidän samassa roolissa kuin siinä CMOna. Hän oli silloin vain 24-vuotias ja teki 8-vuotisen uran Spotifylla ja on siis tänä päivänä enkelisijoittaja ja hallitusammattilainen. Tämä on vaan niin tällainen extreme esimerkki, mutta mä näen myös mun omassa lähipiirissäni mun ikäisiä opiskelukavereita ja muita, joille annetaan niin tosi isoja saappaita täytettäväksi. Ja mikä on mun mielestä hienoa, että firmat uskaltaa tehdä sen, koska musta tuntuu, että kaikki ei ehkä ole vielä herännyt siihen, että joskus sitä pitkää CVtä tärkeämpää voi myös olla se potentiaalin näkeminen. Mutta joka tapauksessa, jos mietitään, että tuolla kuulijoissa nyt on ihmisiä, jotka miettii, että miten tuohon sun pallille pääsee, niin mitkä tekijät oli avainasemassa siinä sun päätymisessä tähän rooliin? Mitä asioita tulisi ottaa huomioon, jos haluaa pyrkiä samaan?
Kyllä mä olen, että yksi avainasia siinä rekrytointiprosessissa oli se, että mä oon tehnyt niin paljon Facebook- ja Instagram-mainontaa. Mm. Ja mä oon tehnyt hands-on sitä, niin kuin, miten ne kampanjat luodaan, miten ne optimoidaan ja että miten sitä dataa luetaan ja miten sitä dataa käytetään hyväksi kaikessa markkinoinnissa. Mm. Mä olet, se oli yksi niin kuin, ihan ehdottomasti tärkeimmistä asioista.
Mm. Ja sä olit oppinut tämän siellä Bubble Roomilla ja Vakakuulla sitten.
Joo, ja Consortio Fashion Groupilla.
Niin, aivan. Joo.
Niin se oli ehkä ehdottomasti suurin. Ja myös se, että sieltä myös tämä niin kuin Facebook-mainonta on hyvin paljon yhteydessä siihen vaikuttajamarkkinointiin. Mm. Että mehän ei, kaikki markkinointi, mitä me tehdään iDealilla, on numeroihin perustuvaa. Me ei tehdä yhtäkään brändikampanjaa, missä me vaan heitettäisiin rahaa ikkunoista ja ovista ulos. Kaikki, mitä me tehdään, pitää olla sellaista, mitä me pystytään mittaamaan. Mm. Me tiedetään aina, että jos me sijoitetaan kruunu johonkin markkinointiaktiviteettiin, meidän täytyy saada X määrä kruunuja takaisin. Mm. Ja kaikki, mitä me tehdään, perustuu siihen. Mm. Ja jotenkin musta tuntuu, että se on semmoinen asia, mikä on, kuvastaa hyvin nykyajan markkinointia. Sä pystyt mittaamaan kaikkea, mitä sä teet. Myös vaikuttajamarkkinointia.
Miten te mittaatte sitä? Jos vaikka on joku mega-influenceri täällä Ruotsissa nyt on, mitä sä sanoit, kenen kanssa olitte tehnyt tämän yhteistyömalliston?
Negin Mirsha Lehi, mutta hän on hollantilainen.
Hän on, okei. Okay. No mutta jos vaikka Ruotsissa mietitään isoja influenssereita, niin kuin Bianca Ingrosso, miltä se prosessi näyttää, että hän mainostaa teidän kännykänkuoria?
No yleensähän se on niin, että vaikuttaja jakaa joko alennuskoodin, ja sitten me pystytään mittaamaan, että kuinka paljon just se spesifi alennuskoodi on tuonut myyntejä. Tai sitten me käytetään erilaisia UTM-linkkejä tai affiliate-linkkejä, millä me pystytään mittaamaan myyntejä. Mm.
Mutta miten sä koet, että kuinka vaikeaa tai helppoa se nykyään on se oikeasti vaikuttaminen? Koska musta tuntuu, että vaikuttajamarkkinoilla on helppo lisätä brändin tunnettuutta, mutta että mistä tietää, että viesti on oikeasti mennyt perille ja että kuluttajat aktivoituu siitä?
Niin, no se riippuu tietty siitä, että mikä se viesti on. Että jos se viesti on se, että me halutaan saada myyntejä, niin totta kai se on se, mitä me mitataan. Ja se, mitä ehkä me ollaan huomattu, on se, että jollain vaikuttajalla voi olla 1 miljoona tai 2 tai 5 miljoonaa seuraajaa ja tosi hyvä engagement rate ja on paljon kommentteja ja näin. Mutta se ei ole ikinä mikään tae sille, että vaikuttaja tulee myös myymään. Mm. Ja meidän taktiikka aina se, että me kokeillaan. Mm. Meillä on 10 000 vaikuttajia meidän networkissa. Ja sitten sieltä me yritetään löytää ne parhaat, kenen kanssa me halutaan jatkaa yhteistyötä.
Millä perusteella te valitsette niitä tai bongailette niitä vaikuttajia?
No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, meillä on tosi iso tiimi, ketkä on vastuussa kaikesta vaikuttajamarkkinoinnista, mitä me tehdään. Mutta suurin osa näistä profiileista löytyy Instagramista.
Joo.
Ja sitten on tiettyjä erilaisia työkaluja, mitä voi käyttää, jotta pystyy löytämään potentiaalisia profiileja.
Onko toi muuten semmoinen duuni? Mä rupesin miettimään, että usein tämmöiset vaikuttajamarkkinointia paljon tekevät firmat myös palkkaa aika kansainvälisiä tiimejä. Esimerkiksi, että suomalainen tyyppi muuttaa Tukholman toimistolle ja tekee nimenomaan Suomen markkinaa kohden sitä. Onko teillä tämmöistä?
No joo ja ei. Siis meillä on tosi paljon ihmisiä tiimissä, kenellä on, ketkä on muun muassa Suomesta tai Espanjasta tai Italiasta ja sitten he tekee töitä sitä omaa kotimarkkinaa kohden. Me pyritään aina siihen, että kaikki tiimiläiset on aika joustavia. Me katsotaan aina, että okei, että nyt me nähdään, että myynnit kasvaa vaikka Ranskassa. Okei, no sitten me siirretään lisää porukkaa tekemään töitä sitä markkinaa kohden.
Vaikka ei osaisi yhtään Ranskaa.
Vaikka ei osaisi yhtään Ranskaa.
Mahtavaa. No Ideal of Sweden ja Daniel Wellington täällä Ruotsissa on aika poikkeuksellisia tällaisia vaikuttajamarkkinoinnin jättiläisiä. Ja jos miettii menestystarinoita, ei Suomesta löydy samanlaisia tässä mittakaavassa. Mistä sä luulet, että tämä johtuu?
No, vaikea sanoa. Musta tuntuu, että moni on totta kai nähnyt sen, että miten Daniel Wellington on tehnyt aikaisemmin vaikuttajamarkkinointiin ja hypännyt tai yrittänyt kopioida tai tehdä samalla tavalla, mitä he on tehnyt. Ja musta tuntuu, että meidän, tai minkä takia me ollaan onnistuttu siinä, on ehkä se, että me ollaan tehty vaikuttajamarkkinointia siis vuodesta 2014 lähtien.
Hmm. Silloin kun sitä ei ehkä vielä kutsuttu edeksi.
Silloin kun vielä vaikuttajat oli bloggaajia. Hmm. Me tehtiin tämän tyylistä markkinointia jo silloin. Ja meidän koko bisnesidea, kaikki mitä me tehdään, rakentuu vaikuttajamarkkinoinnin ympärille. Hmm. Ja sehän on meidän koko markkinoinnin selkäranka. Mm. Ja se on myös se syy siihen, että minkä takia me halutaan tehdä yhteistyömallistoja isojen vaikuttajien kanssa.
No minkä verran joku semmoinen yhteistyö kasvattaa teidän brändinäkyvyyttä, joku tämmöinen megavaikuttaja?
No kyllähän se vaikuttaa tosi paljon ja kasvattaa sitä näkyvyyttä. Et meidän isoimmilla influenssereilla on ehkä 6 miljoonaa seuraajaa.
Mm. Siinä on jo.
Ja sitten kun meillä on niinku kymmeniä tuhansia, tai niin kuin kymmeniä tuhansia yhteistöitä kuukausittain. Hmm. Kyllä se näkyvyys on ihan valtava.
Hmm. Vertailin tuolla siis näitä liikevaihtoja, eli Daniel Wellington onnistunut kasvattamaan siis pelkästään vaikuttajamarkkinoilla heidän liikevaihtoa yli 2 miljardia kruunua, eli vajaa 200 miljoonaa euroa. Hmm. Ja mä kattelin, teilläkin oli 427 miljoonaa kruunua vuosittainen liikevaihto. Hmm. Onhan nämä aika hurjia lukuja, siis pelkästään kuitenkin vaikuttajamarkkinoinnin jättiläisiä, että se on teidän pääasiallinen kanava.
Niin ja jotenkin, että sitten jos katsoo sitä, että kuinka nopea me ollaan kasvettu, että silloin kun mä aloitin tammikuussa 2018, meidän liikevaihto vuonna 2017 oli just ollut yli 180 miljoonaa, viime vuonna 430 miljoonaa ja tänä vuonna toivottavasti miljardi, niin se on kuitenkin, siis me kasvetaan vuosittain noin 230%. Ja se on niin kuin tosi kova tahti.
Se on ihan järkyttävää.
Me ollaan yksi Ruotsin ja Pohjoismaiden nopeimmin kasvamista yrityksistä.
Käsittämätöntä. Mihin suuntaan sä näet, että tämä kaikki on menemässä? Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus? Paljon on puhetta siitä, että ihmiset on niin kuin kyllästyneitä kiiltokuvamaisiin Instagram-fiideihin ja että siitä puuttuu se persoonallinen touch ja semmoinen aitous ja on mikroinfluenssereita ja nanoinfluenssereita ja miten sä näet tai miten te näette, että miten tämä ala tulee kehittyä?
No siis mehän tehdään yhteistyötä sekä mikro- että makrovaikuttajien kanssa.
Nanovaikuttajia, mä keksin nyt ihan.
No en, tuon myös varmasti nanovaikuttajia, kenellä. Mä oon varmaan itse nanovaikuttaja, mulla on vaan 440 seuraajaa. On varmasti nanovaikuttajia myös. Mutta siis mä uskon, että siis kyllä vaikuttajat on täällä jäädäkseen. Mä oon ihan varma siis sitä mieltä, että aikaisemmin ehkä on ollut niinku huippumalleita ja ollut julkkiksi, nyt meillä on vaikuttajia, ketkä tekee yhteistyötä eri brändien kanssa. Sitten se on ehkä toinen kysymys, että missä he tulee olemaan. Että onko se Instagram vai onko se TikTok vai onko se YouTube. Että mä luulen, että se on ehkä enemmänkin se, että mikä on niinku se platformi, missä kuuluu näkyä.
No minkä verran te innovoitte just kaikkien tämmöisten uusien alustojen ja muiden ympärille? Kuka teillä mäppää, että missä on uusin sosiaalisen median alusta, johon massat liikkuu?
No meillä itse asiassa just oli tällä viikolla TikTok-kokous.
Aha, joo.
Tällainen niin kuin strategiakokous, missä me just käytiin läpi ideaa, että okei, että nyt me ollaan päätetty, että TikTok on niin kuin semmoinen alusta, missä me halutaan näkyä. Se on valtava, siis kasvaa mielettömästi paljon niin kuin nuoria ihmisiä, ketkä on siellä. Me päätettiin, että nyt TikTok on meidän seuraava alusta ja nyt me luodaan oma profiili sinne ja tehdään niinku strategiat, miten me kasvetaan siellä ja miten me halutaan näkyä siellä.
No joo, tällä varmaan selittyy tämä teidän firman nuorekkuuskin, että jos te haluatte ottaa haltuun näitä uusia nuorison alustoja, niin kuin TikTok, niin pitää myös olla töissä semmoista jengiä, jotka ymmärtää niiden perään. Mua kiinnostaa tämän uuden sukupolven johtaminen, koska mitä nyt itsellä tunnistaa, että on hyvin erilaiset työelämätarpeet kuin mitä vaikka mun vanhemmilla on, että mitä mä haluan mun työpaikalta ja on just semmoinen ota tai jätä asenne, että jos minä en saa tarpeeksi henkilökohtaisia haasteita duunissani, niin sitten lähden seuraavaan. Jos teidän firman keski-ikä on alle 30, niin minkälaisia odotuksia ja vaatimuksia sä oot huomannut näissä teidän nuorimmissa työntekijöissä? Mitä he kaipaa työyhteisöltä?
No mä luulen, että heillä on hyvin samanlaiset vaatimukset, mitä mulla itselläkin on. Ja sen takia ehkä heitä on myös helppo johtaa ja helppo inspiroida. Ja silloin kun tiimissä on paljon nuoria, niin mä oon sitä mieltä, että on tärkeää, että on selkeät tavoitteet, mihin me halutaan mennä, mitä kaikilta odotetaan, mikä on niin kuin se tärkein juttu. Kun sä tuut töihin, niin sun pitäisi tietää, että okei, nämä on niin kuin ne top 5 asiaa, nämä on ne tärkeimmät asiat, mitä mun pitää tehdä, jotta mä onnistun mun työssä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, tai mä yritän aina sanoa kaikille mun tiimiläisille, että meillä on jotenkin avoin työkulttuuri, mä haluan olla läsnä oleva. Mulla voi tulla sanoa mitä vaan, ei haittaa onko hyvä tai huonoa, tai liittyykö se töihin vai liittyykö se henkilökohtaiseen elämään. Että mä oon täällä kaikkien mun tiimiläisten tukena ja turvana, ja mä haluan coachata ja mä haluan auttaa heitä pääsemään eteenpäin sekä uralla, että jos nyt on mitä muuta tahansa, missä kaipaa apua, niin mä olen, että se on tärkein. Että on niinku selkeät tavoitteet ja on tarpeeksi haastavaa työtä ja että on semmoinen johtaja ja semmoinen pomo, joka ymmärtää ja joka antaa tilaa kaikille mielipiteille ja kuuntelee.
Mm. Kyllä mä voisin työskennellä sun alaisena tämän kuulemani perusteella. Paljon samaa, mitä meidänkin firmassa puhutaan. Meillä on silleen tosi flätti organisaatio, että meillä ei mitään pomoja tai hierarkioita. Kaikki ovat täällä itse konsulttibisneksensä oman itsensä pomoja, mutta hyvin paljon just semmoista coachaamisen kulttuuria. Se on tärkeämpää kuin johtajuus sinänsä, että on joku, jonka kanssa voi pallotella niitä omia henkilökohtaisia uratarpeita ja kehityssuunnitelmiaan. Ehkä nyt ei tarvitse olla mitään 5 vuoden urasuunnitelmaa kaikilla, mutta kuitenkin jonkinnäköisiä, mihin päin haluaa edetä. On paljon helpompi sitten ohjata niitä ja antaa semmoisia haasteita, jotka vie sitä kohti.
Ja meilläkin jotenkin kaikki, ketkä rekrytoidaan, niin hehän saa hirveästi vastuuta. Ja mä luulen, että se on myös tosi inspiroivaa monelle nuorelle, että sit yhtäkkiä sulla onkin tosi iso budjetti ja sit saat vastuus siitä. Me luotetaan ja halutaan, että kaikki on vastuussa ja että kaikki vie eteenpäin niitä omia tärkeitä asioita.
No mitä semmoisia elementtejä, kun tuolla teknologia pöhinöissä on todella ehkä vähän kliseekin se, että joka duunipaikasta löytyy pingispöydät ja on pleikkarit ja on jääkaappi täynnä erilaisia virvokkeita ja välipaloja, niin ja ne on ihan tarpeellisia elementtejä, mutta ne ei tietysti yksistään kulttuuria tee. Minkälaisia semmoisia elementtejä teillä on? Mä kuulin, että teillä on joku perjantai-bileet aina. Ja
no joo, meilläkin on totta kai meidän snack-jääkaappi. Meillä oli tänään meidän koko konttorin kanssa yhteinen treeni. Me yritetään käydä treenaamassa joka toinen viikko. Ja sitten tosiaan joka perjantai meillä on Club Ideal. Eli 3:00. Meillä on niinku pieni afterwork, on skumppaa, on myös kuplavettä, perjantai-fiikka. Ja sitten niinku musiikit täysillä. Meidän pääkonttorilla Nordköpingissä on aina niinku savukoneet ja diskopallot. Ja nyt kun me muutaan meidän uuteen konttoriin, niin meillä tulee myös kaikki tällaiset varusteet sinne. Mutta se on niinku tosi tärkeä osa myös sitä yrityskulttuuria, että meillä on niinku nämä meidän traditiot ja se on ihana. Sitten kaikki on täysin mukaisia, 15 min saa Club Ideal ja sitten sen jälkeen tehdään vielä niinku 1,5 tuntia tai 2 tuntia töitä ja sitten kaikki lähtee kotiin, että viikonloppuun.
Puhutaan nyt sitten vähän tällaisesta ruotsalaisesta työelämästä. Perjantai-fiikka on hyvin olennainen osa sitä. Miten sä sanoisit, että suomalaisuus ehkä näkyy sun duunissa täällä?
Siis mun mielestä on ihanaa, että kun meillä on vaikka kokous, niin kaikkien mielipiteitä kuunnellaan. Ja se on ihan totta niin kuin tämä stereotypia, että ruotsalaiset tykkää niin kuin diskuteerata ja kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja nyökkäillä ja näin. Mutta ehkä se, missä mun suomalaisuus tulee esiin, on se, että kokouksen päätteeksi mä haluan tietää, että okei, no mitä nyt ollaan päätetty? Mitä asioita nyt pitää tehdä? Kuka on vastuus ja mistä? Ja mä luulen, että tosi moni arvostaa myös sitä, että sanoo, että okei, että minkä takia meillä oli tämä kokous ja mikä on niin kuin tämän kokouksen lopputulema, miten me mennään eteenpäin, mitkä on meidän niin kuin deadlineit. Mä luulen, että siinä tulee mun suomalaisuus tosi paljon esiin. Jotkut ruotsalaiset on välillä pelkää konflikteja, mutta jotenkin, että sit, kun on suomalainen, on tottunut siihen, että kaikki puhuu totta, ja että voidaan olla hyvin niin kuin suoria siinä kommunikaatioissa. Mä olen tosi moni arvostaa myös sitä, että jos mä sanon jotain, niin mä oikeasti tarkoitan sitä.
Mä tunnistan kyllä ihan kummatkin, että joskus jää epäselväksi, että mitä nyt ollaan päätetty. Siis toi on niin klassinen, ja siihen pitää todellakin tarttua, tai se on niinku semmoinen suomalainen vientituote, mikä on ruotsalaisten hyvä omaksua, ja sitten toi konfliktin pelko. Meillä jotenkin tuntuu, että meidän firma, me ollaan siis mitä 34 ihmistä, ja meillä puhutaan kauheasti tämmöisestä niinku autenttisuudesta, että kaikkien pitää pystyä olemaan omia itseään ja pystyä kommunikoimaan avoimesti ja rehellisesti tunteistaan ja kaikesta mahdollisesta työkaverin kanssa. Mutta välillä musta just tuntuu, että se olen lähinnä minä, joka aloittaa niitä keskusteluja, että hei vitsi, arvan mitä, musta tuntuu, että tilanne meni vähän huonosti meidän välillä. Tai että jotenkin ne vaikeat keskustelut, niiden käyminen kuitenkin vie sen verran energiaa, että moni ehkä kuitenkin sit vaan jättää käymättä sen keskustelun, vaikka siitä tulisi niinku, vaikka siitä olisi pidemmällä tähtäimellä hyötyä käydä se.
Jotenkin se suorapuheisuus, että eihän se tarkoita, mun mielestä se ei ole mitenkään negatiivinen asia. Eikä se tarkoita sitä, että saisit epäkohteliasta, että sä jyräisit kaikki sun omilla mielipiteillä. Vaikka ennemmin se, että puhuu totta ja niin kuin sanoo, että mitä mieltä oikeasti on. Musta tuntuu, että tosi moni arvostaa sellaista aitoutta.
Ehdottomasti. Sellainen palautteen annon kulttuuri, sehän on hirveän vaikeaa monelle organisaatiolle, että miten työskennellään palautteen kanssa, että onko se tämä kuuluisa hampurilainen, että ensin sanot jotain hyvää ja sitten sanot sen rakentavan ja sitten sanot taas jotain hyvää. Tai mun yksi kollega aina hokee, että palaute on lahja, että sen tarkoitus on parantaa sua ihmisen, niin kuin, että siinä on hyvä. Good intentions only.
Toihan sama pätee myös siihen, että miten me niinku viedään tätä firmaa eteenpäin. Että totta kai meidän pitää niinku oppia meidän virheistä, sitten mennään eteenpäin.
No, nämä oli tämmöisiä, mitä sä ehkä voisit suomalaisena tuoda tai tuot suomalaisena tänne teidän työyhteisöön. Onko sulla jotain top 3 vientituotteita täältä ruotsalaisesta työelämästä, mitä sun mielestä pitäisi muiden ottaa haltuun suomalaisten tai miksei muidenkin pohjoismaalaisten?
Oliko sä ne 3 uravinkkiä?
Niin sä voit ehkä sanoa, niin, joo, otetaan ne tähän.
Joo.
Nyt tulee Raisan uravinkit, 3 uravinkkiä.
No siis mun tärkeimmät ehkä uravinkit tai asioita, mitä mä oon miettinyt, että coulda, woulda, shoulda. Mä toivon, että mä olisin opiskellut enemmän koodausta, mä toivon, että mä olisin opiskellut enemmän Exceliä, mä toivon, että mä olisin opiskellut enemmän data-analyysiä. Koska sitähän tämä nykypäivän markkinointi on, että sun täytyy olla tosi hyvä Excelin pyörittäjä. Sun täytyy ymmärtää, miten meidän saitti on rakennettu, miten pikselit toimii, miten, mistä me haetaan sitä dataa ja miten sitä dataa käytetään kaikessa markkinointiin. No, kommunikaatioissa ja kampanja, kun me tehdään kampanjoita. Ne on niin kuin ehkä ne tärkeimmät asiat, mitä mä toivon, että mä olisin opiskellut enemmän. Mutta tuolta asian, tai niin kuin se, mikä on positiivista, on se, että kaikki nämä asiat pystyy oppimaan myös jälkikäteen. Että eihän se ole niin kuin mitään rocket science. Että mä oon käynyt netissä muun muassa tällaisen niin kuin koodauskurssin. Että kaikkihan on, niin kuin, että jos sulla on vaan sitä innostusta ja kiinnostusta, niin kaiken pystyy oppimaan.
Okei, se oli ykkönen. Noi oli aika tommosia kovia taitoja, niin sanotusti hard skills, jos miettii CVtä, että on pehmeitä taitoja, sitten on hard skills. Okei, mun mielestä se oli hyvä vinkki.
No seuraava on ehkä se, että jos joku muuttaa Ruotsiin, jos mun äidinkielihan on suomi, mutta mä oon käynyt ruotsinkielistä koulua ja mä olin niin kuin mielestäni aika hyvä ruotsinkielistä, kun mä muutin tänne. Mutta jotenkin se, että silloin mä muutin, niin mä päätin, että yksi, että mä käytän ruotsia, että mä en tule puhumaan englantia ikinä missään niin kuin yhteydessä. Ja jotenkin, että sitten kun mä pääsin yli siitä jotenkin jännityksestä, että nyt mä teen virheitä tai että mä käytän väärää prepositiota. Jotenkin sitten kun mä päästin siitä irti ja päätin, että nyt mä asun täällä Ruotsissa ja nyt mä käytän tätä kieltä ja nyt mä teen virheen, mutta se ei haittaa. Jotenkin se oli aika sellainen iso helpotus. Sitten mä vaan päätin, että näin mennään.
Musta tuntuu, että toi on about joka ikisen suomalaisen 5,6 miljoonaa ongelma, että mitä tulee kielten puhumiseen, että se itsetunto, tai siis että itsekin tunnistan sen, että totta kai se on pelottavaa tehdä niitä virheitä, tai minkä tahansa uuden asian kanssa, koska sä oot siellä epämukavuusalueella. Se tarkoittaa sitä, että sä asetat itseasiassa tosi haavoittuvaan asemaan, ja sitten jotenkin kielten puhuminen varsinkin. Ihan omasta kokemuksesta puhun kanssa tämän ruotsin räpiköinyn läpi täällä, niin onhan se epämukavaa, kun sä et ymmärrä kaikkea, mitä sulle sanotaan, niin menee välillä ohitteen ja joutuu kysyä monta kertaa anteeksi mitä ja sanoo väärin. Ja just nämä iän ikuiset prepositiot. Siis nyt mä oon onneksi saanut niin hyviä ruotsalaisia ystäviä, joiden kanssa mä oon tavallaan tarpeeksi läheinen, jotta he voi myös huomauttaa mulle. Hän niin kuin salaman nopeasti korjaa jotain.
Joo, mä oon sanonut myös kaikille mun kollegoille, jos joku mä teen virhe, sanotte heti.
Joo.
Että mä en muuten tule oppimaan, jolle te korjaa mua.
Niinpä.
Kyllähän nyt ne korjaa. Okei, hei kiitti. Mulla on myös semmoinen lista mun puhelimessa, nya uud. Aina kun mä oppin jotain uusia sanoja, niin mä kirjoitan ne ylös. Okei, no niin, hyvä, nyt mä oppin jotain uutta.
Voidaanko me katsoa nyt sitä sun listaa, että mitä voidaan uusia sanoja sä oot oppinut viime aikoina?
Voidaan kuulla vaikka mitä.
Mua alkoi kiinnostaa. No.
Täällä on siis täällä on kaikkea, laidasta laitaa.
Joo.
On muun muassa föl, varsa,
aha,
beng, että on pilvessä,
hei,
storkna, tukehtua, hegring, kangastus, ombytlig, oikullinen, poglös, välinpitämätön. Täällä on vaikka mitä?
Siis mä en tiedä, haluaisinko tietää, että mistä asiayhteydestä nämä kaikki sanat on otettu.
No tässä on niinku muun muassa, että mä oon kuunnellut yhden kollegan kanssa ruotsalaista räppiä. Sitten mä oon, hei Beng, mitä se tarkoittaa? Että joo, se tarkoittaa, että on pilves. Mä oon, okei, no niin, tosi tärkeä, hyvä sana oppii. Mm. Että siellä on laidas laitaa.
Okei, eli rohkeus puhua kieliä oli kakkonen. Mm. Mikä olisi sun kolmas uravinkki?
Ja mun kolmas vinkki on ehkä se, että pitää olla itse utelias, pitää itse vaatia, että saa uusia työtehtäviä, tai pitää itse olla aktiivinen sen työn haun suhteen. Että kukaan ei tule koputtamaan kotiovelle ja tuu hakea sua töihin. Että sun täytyy itse olla aktiivinen, itse päättää, että no niin, nyt mä haluun työn ja nyt mä haluun integroitua tähän yhteiskuntaan tai nyt mä haluun tehdä muodin parissa töitä. Sitten kun sen on päättänyt ja menee sitä niin kuin tavoitet kohti, niin kyllä sitä sitten sinne pääsee.
No Raisa, mun täytyy nyt kysyä vielä tämmönenkin kysymys, että kun mä rakastan mokia, koska moka on lahja, niistä aina oppii jotain ja niistä ainakin voi muut ihmiset oppia jotain, niin mikä olisi ehkä sun semmonen suomalaisuuteen, suomalaisena Ruotsissa olemiseen liittyvä moka?
No tää ei ehkä ole moka, mutta ehkä ennemminkin tämmönen niinku kulttuurinen kömmähdys.
Joo.
Mun yhdessä vanhassa työpaikassa, niin siellä oli aina tapana, että kun oltiin puhuttu puhelimessa, niin puhelu aina päätettiin sanomalla, että pussakraam, hei hei, pussakraam. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin suomalaisenakin tosi vaivaannuttavaa, että en mä nyt voi sanoa jollekin mun työkaverille, että pusi pusi, hali hali, että se jotenkin tuntuu mun mielestä niin absurdilta, että ei tällaista nyt voi työkavereilla sanoa. Mut sit mä jotenkin ajattelin, että ei nyt Raisa, nyt täytyy tsempata, että nyt pidät tämän mielessä seuraavan kerran, kun sä soitat niin sun työkavereille. Ja sitten tuli se puhelu oli sitten siinä loppumassa, jossa mun työkaveri, että no men, tak tak, pussakraam. Ja sitten mä olin, joo, hei. Sitten mä enkin muistin, että niin joo, pussakraam, pussakraam, hei, pussakraam. Niin se oli ehkä semmoinen niinku kulttuurinen kömmähdys, että mä yritin olla niin integroituneena tähän ruotsalaiseen pussakraam-kulttuuriin, mutta
siis
kyllä siitä meni.
Mä niin fiilaan sua. Siis mulla on mun mielestä se on vieläkin vaivaannuttavaa. Mm. Siis tälleen vuoden jälkeen, tai kun mä oon vuoden ollut ruotsinkielisessä työpaikassa, niin siis toi on, siis mun kollegat sanoo joka kerta.
Mm.
Mä en niinku ymmärrä, minkä takia.
Mm.
Tai että se tuntuu ihan käsittämätöltä. Hei, tähän loppuun. Mitä kautta suhun saa yhteyden, jos nyt joku kuulija innostuu hakemaan Ruotsiin töihin tai kuulemaan sinun urastasi lisää, niin saako sun yhteyden jotain kautta?
No, koska mä oon nano-influenceri, niin ei kannata laittaa viesti Instagramissa, mutta LinkedInistä löytyy, niin siellä voi laittaa viesti.
Hyvä. Hei, kiitoksia oikein paljon, että kerroit juttujasi. Ja thanks.
Takko hei.
Pussakraam.